Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Путін спадзяецца, што Расія, Беларусь і Казахстан увядуць адзіную валюту пасля фармавання еўразійскага звязу. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор сродкаў, каб дапамагчы палітвязню Алесю Беляскаму сплаціць 575 мільёнаў рублёў. Каталіцкі касцёл адкрывае беларускамоўнае радыё Марыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць паведамленнямі аб парушэннях і фальшаваннях на нядаўніх парламенцкіх выбарах у Расіі. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля завяршэння саміту «Еўразвяз Расія», старшыня Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй заявіў таксама аб занепакоенасці лёсам затрыманых у Расіі удзельнікаў пратэстаў. Пасля запуску адзінай эканамічнай прасторы можна прыступаць да фармавання еўразійскага звязу і ўвядзення адзінай валюты. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі, кандыдат на прэзідэнта гэтай краіны Уладзімір Пуцін падчас традыцыйных адказаў у прамым эфіры на пытанні грамадзян. Пры гэтым ён заявіў, што еўразійская інтэграцыя не з'яўляецца спробай адраджэння Савецкага Саюзу, паколькі прадугледжвае захаванне палітычнай незалежнасці яе членаў. Сёння ў Жэневе стартавала трохдзённая міністэрская канферэнцыя сусветнай гандлёвай арганізацыі, на якой, як чакаецца, будзе абвешчана аб далучэнні да арганізацыі Расіі. Членства Расіі набудзе юрыдычную моц пасля таго, як гэты крок будзе ўхвалены расійскай дзяржаўнай думай. Нядаўна Беларусь таксама заявіла аб актывізацыі перамоваў аб далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты сёння афіцыйна завяршылі ваенную кампанію ў Іраку. На цырымоніі ў Багдадзе над будынкам вайсковага камандавання быў урачыста спушчаны амерыканскі сцяг. Большасць з 5,5 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, якія яшчэ заставаліся ў Іраку, адпраўленыя дадому, кантроль за бяспекай краіны перададзены нацыянальным уладам. Пасля ўвядзення амерыканскіх войскаў у Іраку ў сакавіку 2003 году удзел у ваенных аперацыях у гэтай краіне ўзялі больш за 1,5 мільёна амерыканскіх вайскоўцаў. З іх 4,5 тысячы загінулі і амаль 30 тысяч былі параненыя. Гэтая вайна абышлася Злучаным Штатам у 1 трыльён даляраў, ахвярамі вайны сталі 100 тысяч іракцаў. Камандаванне сірыйскай арміі аддавала наўпроставыя загады расстрэльваць удзельнікаў акцыяў пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Пра гэта гаворыцца ў абнародаваным сёння дакладзе міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Даклад грунтуецца на інтэрв'ю з дзясяткамі супрацоўнікаў арміі і спецслужбаў, якія перайшлі на бок пратэстоўцаў. Паводле іх слоў, кіраўніцтва спецслужбаў таксама аддавала загады аб катаваннях затрыманых і зняволеных. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў за 9 месяцаў супрацьстаяння ў Сырыі загінулі 5 тысяч чалавек. Прэзідэнт Башар Асад адмаўляе, што даваў загады аб здушэнні дэманстрацыяў. Як паведамляюць сірыйскія праваабаронцы, сёння ў сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок пратэстоўцаў, у правінцыі Дэра на поўдні Сырыі загінулі 27 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.